Kastım gülü Resulallah, ay gülü ey günlü geç vaktama gülü. Cim olup meçhidi gülü ay gülü, hakiyata dua kılın ay. Mumilleri hem Rab olun ay gülü, ay günlü geç vaktama gülü. Söylesinler ay geley ve hem öyle mağsır günün ay. Haram işler kasır kendin ay geley, ne beş vaknama dilen ay geley, hakkı şükür hatan eder ey. İmal kumlarından gider ay geley, ne de şu an namaz dilen ey. İmal kumlarından gider ay geley, ne de şu an namaz dilen ey. Okuy be şu an
Mehrevan illişler edi temrarlar neş pırsatda siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Allah kuvvet edildiler, mehrevan dinleyiciler, sizin barınızda kavdan kavini dilegedir. Eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyor da, gelecek sanduşuğa çelleti mehrevanları yaradan Tanrı'ya tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşan.
kudakali aytinin marara dağlar ağlar şemale eytin kudlari ah başırı tağmayay ay koyun kanın yey bulup ağlak yağmıray ağlak yüzleri Onnokul bahar dey, ay onnokul yaşın, Bülü yeter o ağacı, yani ötüksün. Arzu bilin adaya, avru izgin Allah'ın, Yerdeninden atkan hazırıp asıksın. Zalim vuruş teni, ay yârim müngler şeyi alıp gitti yürekleri dağladı Naçarine yekeye ay verdendir yasla kara taçın yüreğe döküp ağladı Dağılırışken asırlar gel boyunda yey Gür nehiyle ınkalanları dilmedi yey Onu da bir hakikati gel çöldür yey Buluma hak vermey tarih yalmadı yey
İran saat 21, Türkmenistan'a 21, 30 minut gebleyer gürgen İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň şu güýjede işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň gumanitar ilimlerindäki üstünlüklerini has ýokaradygyny ruhany ýygnykdamagy. Wiýana gepleşikleri Eýranda täze döwlete garaşmaly bolar diýip araqçyň aýtmagy. Eýranyň ýadrowlyk işleriniň ählisiniň parahatçylyklydygyny Muqtadaýyň aýtmagy. Şeýlede Eýranyň tutuklary alyş-salyş edýän şertnamasyny durmuşa geçirmäge taýýardygyny Hatipzadaň nykdamagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýranyň gumanitar ilimlerindäki üstünlüklerini has ýokaradygyny aýtdy. Eýranyň teleradio guramasynyň habarlar gullugynyň ýygnan etmegine görä, Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani Farabi adly halkara festivalyna ýollanyp targydyna, Eýran ähli çäklendirmelere we sanksiýalara garamazdan öz hünärmend ýaşlarynyň güýjüne we zehinine bil baglap, gumanitar ilimlerde göze iýlerli üstünlüklere ýetdi diýip aýtdy. Ruhani bir targıdınına şeylede, Farabi Halkara Festivalin geçirilmeği, gumanitar ve islami ilimlerin tanılmağını ve yuvurdun zehirli şahsiyatlarını ve ilmi üstünlüklerini tanıtmakta, ilmi dama acayip mümkünçülüktür demek bilen, atlarına gumanitar ilimlerin ötüşe ve ulu maksatlara yetmeğine bir festivalin rolü öğren muhumdur deyip sözlerine koştu. Eýranyň prezidenti şeýlede akademik jemgyýetiň durly ugurlardaky tagallalary bilen ýurdun gazanylan ilmi güýji Eýran Islam Respublikasynyň dünýä gatnaşyklarynyň milli abraýynyň esasy bolup durýar diýdi. Hasan Ruhaniň Farabi festivalyna ýollan targydynyň ahyryna ýurdun esasy meseleleriniň çözülmeginde ýokary okuw jaýlara salgylanmak milli zerurlykdyr diýilip getirilýär. Eýranyň daşary işler ministriniň orunmasary we ýadrow gepleşiklerini eýranly wekiliýetiň başlygy Seýid Abbas Araqçy Twitter sahypasynda Wiýana gepleşikleriniň Eýranyň täze döwlete garaşmalydygyny aýtdy. Irna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Araqçy bir tweetde beýle geçiş döwrüne we Tehranyna demokratik hakimiýetiň geçirilmegi amala aşyrylýar diýip ýazdy. Eýranyň daşary işler ministriniň orunmasary şeýlede Wiýana gepleşikleriniň Eýranyň täze döwlete garaşmalydygynyň düşünükli meselediginä eşaret edip, biher bir demokratiýanyň talabydyr diýdi. Eýranyň Islam Şura Meclisiniň Milli Howpsuzlyk we Daşary Siýasat Komissiýasynyň başlygynyň orunmasary Eýranyň ýadrowy işleriniň ählisiniň parahatçylyklydygyny aýtdy. Abbas Muqtadaýy Eýran Press habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde ulum we tehnologiýanyň ähli pudaklarynyň ösürilmegini öz içine alýan Eýranyň ähli ýadrowlyk işleriniň parahatçylykly we milli bäfiýetlere weredigini açyklap aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuga sekretary Amerikanyň resmiýetleriniň toplamalaryna reaksiýa bildirip, Eýranyň şu günden tutuklary alyş-salyş edýän şertnamasyny durmuşa geçirmäge taýýardygyny ýygnan etdi. Irna xabarlar gullugynyň ýygnan etmegine görä, Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuga sekretary Said Hatipzade şu gün ýekşembe Twitter arkaly beren targadyna Eýranyň Amerika we Britaniýa bilen insan perwerlik alyş-salyşy we ähli taraplardan 10 tutsagyň boşadylmagy baradaky şertnamasyna eşarat edip, Eýranyň şu günden bir şertnamany durmuşa geçirmäge taýýardygyny ýazdy. Hatipzade bir targadyna şeýlede, tutsagy edilenler barada gazanylan alyşygyň Amerikanyň tarapyndan inkar edilmegini giň galdyrjy belli. Eýran gümrüginiň medbuga sekretary Eýran bilen Awganystanyň serhetleriniň 5 gün ýapyljakdygyny habar berdi. Isna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýran gümrüginiň medbuga sekretary Feydruhulla Latifi Eýran Awganystan serhetleriniň erti döşenmeden geljek anna gününiň ahyryna çelli ýapyljakdygyny we hereýetleriň alys çalışynyň ýatyrylajakdygyny habar berdi. Latifiň oglan etmegine görä, Eýran Awganystan serhetleriniň 5 günläp ýapylmagynyň sebäbi Kurban bayramyň şeýlede Arafa gününiň gelip ýetmegidir. Eýran gümrüginiň medbuga sekretary Feydruhulla Latifi şeýlede Eýran Awgan serhetleriniň tewdaçylyk işleriniň şemme gününden başlanjakdygyny ma'lum etdi. Awganystandaky çaknaşyklar derärli. Eýran bilen Awganystanyň arasyndaky käbir terhet geçelgeler ýapylanyr. Emma bir terhetleriň Dugarun, Mahirut we Milekatly terhet nukatlaryna sewda dolanşygy dewam etdirilip duranyr. Hıtayın daşar işler ministeri Wang Yi Siriyanın paytaxtı Demeşk'a eden taparına terörçülüğü bu iqtisadi qabı ve qarşı görüşte Siriya halkına ediyen hemayetlerini Pekin'in devam edecektiğini məlum etdi. Siriyanın sana xabarlar qulluğunun ıqlan etmeğine göre Hıtayın daşar işler ministeri Wang Yi ötən akşam Siriyanın prezidenti Bashar Asad bilen geçiren duş ışığına şeylede Siriyanın öz ixtiyarlılığına ve toprak bitewilliğine hormat koyulmağının veri vurduğunu nıqtadı. Bashar Asad hem bir duşu çıktı, Hıtay'ın Siriya halkına ediyen hemayetlerinden qadırdallık etdi. Taraflar şeyle de iki yuvurdan qatnaşıklarının üstürülmeği bu arada pükür alıştılar. Amerika'da taylavçılık kanunların ağırıldılmağı ve yenileştirilmeği haqda büller köp gürrünler bolıp duranır ve Amerikan siyasi taknasında bir taylavçılık kanunların ağırıldılmağına ve yenileştirilmeğine hemayet beriyerler birek birek bilen zorlarını menceştirip duranırlar. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi finleştiriyer.
Amerika'da saylawçylyk kanunlarynyň agyraldylmagy we ýeňilleşdirilmegi hakda bügünler köp gürrüňler bolup duranlar. Bu Amerikan siýasy taknasynda bir saylawçylyk kanunlarynyň agyraldylmagyna we ýeňilleşdirilmegine hemayet berýärler, birek-birek bilen zorlaryny menjeşdirip duranlar. Amerikan käbir respublikan ştablarynyň saylawçylyk kanunlarynyň qiynaldylmagy we agyraldylmagy hakda kanunlary düzgünleşdirip duran ýagdaýlaryna Amerikan prezidenti Joe Biden, Amerikan respublikanlarynyň Amerikadaky azlyklaryň saýlawçylyga goşulmaklaryna çäklikleri goýup duran zamanynda Amerikada ses bermek haky basyryň qiyinçylygyna ewriljekdir diýip bellädi. Elbet, ses bermek haky we bir hakyň öňüne bewetleri goýmak Amerikan bugünlerine değişli olup duruyan dendir. Eysem Amerikan kurulmağına məri bir mesele ara atılıp gelişidir. Amerikan kurulun zamanını ses vermek haqi dine belli bir baylıq olan aqyağlılara değişildi. Ve başqa adamlar şolsanına zinallar, yoksullar ve qul olup işleyerler ses vermek haqdan payildirlilər. Emma zamanın geçmegi bilen Amerikada yaşayıcıların köpsi ses vermek haqdan payl bolular. Ve 1960-njy 10 ýyllykda Amerikan günörte ştablarında qara ýagdylara ses vermek haqlary haqda bolan soňky bewetler hem kanuny taýdan aýryldy. Amerikada ses vermek haqyny üstünnäki çekeleşikler öňden bolan meseledir ve şonu basyryp bolýan däldir. Emma geçen 2-10 yıllıkta yüzeçkan vakalar, hasta geçen 4 yıllıkta yüzeçkan vakalar, yine de Amerika'da adamların ses vermek hakları haktaki davaları gücürgü denler. Amerika'da saylovçuluğu nahiyyeli geçirmek, ştabların devletlerine değişli olup duruyanlar. Ve Amerikan her bir ştabi saylovçuluğu nahiyyeli geçirmeklik hakta özünü has kanunları düzgenler. Bir mesele bolsa saylovçulukda bulugoyçulukların yüze çıkmağına sebep olanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlar dowam edýän. Amerikanın ähli 50 ştadyna koronavirusyň delta görnüşine duçar bolýarlaryň sany artyp duranlar. CNN tele yaylımının ıglan etmeğine göre geçen yanvar ayından beri ilkinci gedek Amerika'nın ehli statlarına koronavirusun yayramağı xas yukarı derecededir. Amerika dış vaktiçeli koronavirusu zerarli adından 624 min adam ölünür. Yine bir xabara göre Indonezya, Hindistan ve Brazilya yugurtlerden eva geçip dünyada COVID-19 epidemiyasının esasi merkezine uğurlanır. Şeyle de Afganistan, Vietnam, Malezya, Myanmar ve Tayland yurtlarını hem koronavirusuna duçar bolyarların tanı artıp duranır. Yine bir xabara göre, Batılı Valan Palestina'nın Tağlı Qoruş Ministerliği hem bir yurtta koronavirusuna duçar bolyarların tanının tədi rekorda yetenliğini məlim etdi. Bütün dünya Tağlı Qoruş Quramanın ıqlan etmeğine göre koronavirusu zərərli ölürlerin cemi tanı 4 milyondan geçenir. Palestina'nın oğullarca yaşayıcısı Nagilelikli proteste Palestinali siyasi aktivist Nazar Benat'ın öldürülmeğini yazgırdılar. Safa xabarlar qullugynyň ýygnan etmegine göre Palestinanyň oğullarça ýaşaýjy ýöten agşam Iordaniýa deriýasynyň Gunmatar kenaratynda Kramulla şäherine geçiren protestlerini Palestina dolanşygynyň başlygy Mahmud Abbasyň ýykylmagyny talap etdiler. Binäge ile ýaşaýjylar Palestinanyň azat edilmegini we onuň siýasy düzgünligini we hökümetiniň gurulmagyny islediler. Palestinaly siýasy we jemgyýetçilik aktivisti Nazar Halil Muhammed Benat 10 gün öň Palestina dolanşygynyň işgärleri tarapyndan öldürildi. Tajikistanyň daşary işler ministri Amerikanyň prezidentiniň içerki howpsuzlyk geňeşçisi bilen duşuşyp, Awganystanyň ýagdaýy barada maslahatlaşdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Tajikistanyň daşary işler ministri Sirajuddin Mehruddin Özbekistanyna geçirilen merkezi we Gunorta Aziýanyň tebitleýän ara gatnaşyklar, gynçylyklar we mümkinçilikler atly halkary konferansiýasynyň çägine Amerikanyň prezidentiniň içerki howpsuzlyk işleri boýunça kömekçisi Elizabeth Sherwood Randall we Amerikanyň Awganystandaky ýöreti wekili Zelmay Halilzat bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Taraplar bir duşuşykda Awganystanyň ýagdaýyndan aýry, Tajikistan bilen Amerikanyň gatnaşyklary hakda şeýlede halkary terrorçylykly we ekstremist hereketlere garşy göreşmek barada maslahatlaşdylar. Tajikistanyň daşary işler ministri şeýlede Türkmenistanly kärdeşi Reşit Meredov we Suud Arabistanly kärdeşi Feysal Ben Farhan bilen hem duşuşyp maslahatlaşypdy. Aýtmak gerek Awganystanda paragatçylygy üpjün etmek üçin gepleşikler düýün şembe günü Qatarda gaýtadan başlandy. Bu gepleşiklere Taliban bilen Awgan döwletiniň wekilleri gatnaşýanlar. Taliban topary Awganystanyň durly sebitlerini öz kontrolüne geçirenler bir mesele bolsa, sebit ýurtlarynyň aladalanmaklaryna sebäp bolanlar. Özbekistanyň musulmanlar dini işler guramasynyň ýygnan etmegine göre ýurtdaky häzirki ýagdaýa we koronavirusyň ýaýramagyna üns bermek bilen Özbekistanyň meçhitlerinde Qurban bayramy namazlary okulmaýar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna göre Özbek ulamalar tarapyndan berilen fetwa esasında musulmanlar Qurban bayramy namazlaryny öýde okumalydyrlar. Mundan başga da meçhitlerde cuma namazlarynyň okulmagy da wagtlaýyn togtadyldy. Durmuşda Özbekistanda 2088 aktiw meçhit bar. Aýtmak yerli geljek seşenbi güni 2021-nji ýylyň 20-nji iýuly Özbekistanyň Qurban bayramy güni diýilip ýygnan bolanyr. Merkezi Aziýa hepdine 35 millionu gulay jemgyýeti bolýan Özbekistanyň raýatlarynyň köpüsini sünni musulmanlar ibaratlaýanyr. Awganystanyň Goranmak Ministerligi 17 etrapyň Taliban toparynyň kontrolundan çykarylanlygyny eglan etdi. Iýerden baran habaryna görä Awganystanyň Goranmak Ministerliginiň metbuat wekili Fuat Aman şeýlede Samangan we Balkh welaýatlarynyň köp sebitleriniň Talibandan arassalananlygyny habar berdi. Amanyň aýtmagyna görä Taliban Juzjan welaýatynyň merkezi Şabargan sebitine eden hüjümine gaty ýeňilip güýçli helakçylyga uçrady. Bir metbuat wekiliniň aýtmagyna görä Şabargan şäheriniň daşte wereginde Talibanyň 81 agdasynyň jesedi tapylanyr. Awganystanyň Bamiýanynyň häkimi Muhammed Tahir Zahir hem habar konferansiýada howpsuzlyk güýçleriniň bu welaýaty Talibanyň arassalanlyklaryny aýtdy. Ol şeýlede döwlete bagly we bagly bolmady guramalary Bamiýanyň awary bolan ilatyny kömek etmäge çagyrdy. yana bir xabar bilen xizmatyňyzda. Amerikanyň şäherleriniň birisinde İngiltäredäki ok atışykda 8 adam yaralı boldy. Amerika polisiýasynyň eglan etmegine görä bir wurdan demir gazyp gün matarına yerleşen Oregon ştatynyň Portland şäherine ýüze çykan ok atmalarynyň netijesinde 8 adam yaralandy we hemmesi kesalxanaga götürildi. Ýöne ma'lum bolýan birisiniň ýagdaýy gow bolmaly. Mundan öň Washington polisiýasy hem anly güni giýje, bir şäherde ýüze çykan ok atışygynyň netijesinde 5 adamyň yaraly bolup, 6 ýaşly bir gyz çağan ölenligini habar beripdi. Washington polisiýasy henez ok atan adamy gola salyp başaran diýerler. Amerikada yaraw götürmegiň azatlygy bir wagtda gyzgyn yaralar bilen adam öldürmeleriň köpelmegine sebäp bolanyr. Edi dinleyiciler Türkmen Radiyatından şu güce degişli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutin inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xizmatınızda bolorun.
Eziz hemralar, hormatly radio dinleyiciler, gijeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Siz Gurgun radiosundan habarlardyr siýasy synyň 3-nji bölümini hem dinlediňiz. Habar bölümini näki kardeşlerime minnetdarlyk bildirip, indi bolsa ýene gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Teslap aýdyň ýol ýan gepleşigini antine berer, sonuň ýan berenem ýürek joşunyň ýan programmany ontam öý we maşgala ýan gepleşigini Hödürler, etiyen hemralımız için sağ olun.
Aydın yol.
Beýik hem de başandalaryň ady bilen selam aleyk gadyrly radio dinleýijiler. Aýdyň ýol ýen gepleşigi nowy tekstany bilen Eýran Islam Jemhurlunyň sesi Gulsan Merkeleniň türkmen dil radiosundan gullanýarsa. Merhaba dinleyiciler. Aydın yol yen gepleşigin bir hepteki sanımını İran'ın sevt iqtisadi yetinindeki orun yen gurrun bile hırmatını sağlar. Bari yolu hem de arka çağırlar. Edilmeçiler her bir yurtda atudalyk we rahatlyk boljak bolsa, şol yurtun iqtisadi daýa we quwatly bolmaly bolýar. Şeýle bir ara baglanyp, adam oglunyň ýaşaýyş taryhyna mutam dewamly bolandyr. Iqtisadda ilim we teknologiýa ösüp ýewaglaşmagy bilen iqtisadi hereketleriň hili we şiýwesi hem ol esasy özgörüşler bilen gabat boldy. Yurtlaryň içerisinde iqtisadiýetde täze hil maşyrlaryň we teknologiýalaryň işe almagy bilen käbir önümler bol mugdarda öndürilip satyw täýär edildi. Yene, şeyli bir hulu meçhverdi öndürlün xaritlar ve önümler üçün yurtların içindeki badarların yeki ödü sarpalı değerli ve kabri önümler müşterisiz kaldılar. Şol sebepli diyarların önünü almak uğurdu, beyleki yurtlar bilen ağrı bağlaştı bulmak zirur bolle. Qadirlemlar, Urupada sanaat inqilobining yuzga chiqmog'i bilan iqtisod bug'dog'ini ham yangi o'zgarishlar yuzga chiqib ko'p o'sishlar hosil bo'ldi. Medeniyat 250 yil mundan o'zor dunyodagi yurtlar iqtisodiy o'sishdan onchoqli birib-biribdan farqli deldilar. Ammo Urupada sanaat inqilobining yuzga chiqib boshlanmog'i bilan dunyo yurtlarining iqtisodiyotidagi o'zgarishlar ham boshlab urdi. Xaritlar bol miqdarda öndürülüp, xidmatların ötüşü hem çantlandı. Şeylilik bilen, enni bütün dünya savda qurumusi, dünyanın boydan maşınına 19 milyard dolara barabar olan savda xaritların öndürülmeginden vurrun qolgayar. Şol sebepli hem şeylilik ulu meçverdi xaritin öndürülmek üçün her zattan odol yurtların birek bilen hizmattaşlık edip arkadaşmakları zirur olup duruyandır. Bize hem Raul'p da gepleşirdiğini yani dinleyiciler. İqtisat meydanında hiçbir yurtun yeki ödü kredi öndürme için gerek olan bütün faktörleri şorsanlı yer, sermaye, humanitar güçler, teknolojiler ve yenileri ödü yekilikte üçün edip teyirlap başarayan değerler. Bu meseleden daşgari hem bu önümleri satıvı çıkarmak ve ona misrif bazarlar tapmak hem muhim bo'lib turgandir. Yurtlarning arasini import va eksportlarning bo'lib turmoqligi va savdo aloqatnashiqlarining yillik deyarli davomli bo'lmog'i yurtlarning iqtisodiyotlarining ijtimoiy quvvati degani bayon etib ko'rsatgandir. Armanlar qovat qadirli radio dinleyiciler bide himra olup to aydın yol atlı gepleşir dünya sanat gepleşigimizin bu bölümünde gepleşigim mazmunu bilen bağlanışdı iştancı dağılmaz görün bir yerler gelin şon dinleyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz Türkmen radio eşitgüzülerine. Bugünkü programa revabeti İran ve hemsayigan. İran Cumhuriyeti İslamiyeti hemsayeleri bilen husn-ı hemcevarini riayet edip şoların iqtisadi zərfiyyətlərindən istifadə etdiyər, emma şo təhrimlər iqtisadi zərfiyyətlərə təsir qoyar. Cumhuriyyət İslami İran 15 keşvər bilən mərzi xaki və abisi vardır. Pakistan, Afganistan, Türkiye, Iraq, Ermənistan, Azərbaycan və Türkmenistan bilən mərzi xakisi vardır. Və Kuveyt, قطر، امارات، بحرین، عمان، عربستان، روسیه، قزاقستان بلن هم خلیج فارس، عمان و خدر دریاتن سو مرز باردر. دیمک بلن ایرانن همسایلاری 500 میلیونن قوراق جمعیتی باردر و تجاری روابطلری قوی پتانسیلر. ایرانن همسایلاری بلن ظرفیت اقتصادی 40 تا 150 میلیارد دلار برآورد بولیار. اما شو تحریملر اونه گچیب 1399 هجری شمسی یلیندا حدود 25 میلیارد دلار تجارت همسایلاری بلن برآورد بولیار. اگر شو تحریملر ایرلیب و ایران اوز آلو برونی همسایلاری بلن آشسا پاکستان، ترکیه، عراق، روسیه و افغانستان یورتلرنین ظرفیتی کوبدیر. گرچه عرب یورتلر عربستاندن تبعیت ادیب، امریکانین دولتی بیلن یقین قاتناشیارلر ایران بیلن هم تجارتلری باردیر و ایران هم شولار بیلن تجارت اتیار، چونکی ایرانین تولید بولیان ذاتلرنه اولارن نیازی بار، خصوصا کشاورزی و باغی و فرش و شومنگدش ذاتلر چون. ایرانن همسایلاری هم ایران بلن تجاری مراودلرنی اثرمک اچون اقچام درلار. سببی بهترین کفیت ایرانن کالالرنه باردر و بسم صورتت ده ایلرنه یتیار و مسافتی یقین بولنسن کریلری هم اردن بولیار و تمام شده قیمتی به صرفه بولیب شلارا اردن صورت تا قطاریار و بسم صورت تا دا ایلرنه یتیار. اوندان سان ایرانن ملتی هم مصرفی ذاتلرنی همسایی یورتلردن تامین ات بلیارلر. یقین بولن سان تاجرلر هم ایراندن و هم همسایلردن علاقمند بیر بیر بلن تجارت اتمنه. اگر تحریملر امریکان تحریملری بده اجازه برسه İnşallah bu tehrimler ayrılıp hemsayeler bilen yaxşı suratta ticaret bolup ve milletlere bafit bolmağı qavraqdır. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Dinleyiniz için bir çay minnettar.
İştancı doğanmıda berin gurunlar için minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Mehreban dinleyiciler, her bir yurdun eksport işleri köp bolup, onun import etiyen xaritler az bolsa, şol yurdun iqtisadiyeti dayoraq ve kuatlaraq bolyandır. Emma eger bir mesele tersin suratında bolsa, ol yurdun içerisinden sermayelerin ve valyutaların çıkmağına sebep bolup, asa yuvuş yurdun iqtisadiyetinin pesi düşmeğine barıp çatyandır. Şol sebepli devlet orindarları her dattan odal öz eksportlarını dayandırıp, import etiyen xaritlerin meçhurini adaltmak uğurdu tağallah diyendirler. Bugün kugun her bir yurt iqtisad taydan kuatlı bolsa, on siyasi ve amallıq kudreti köp bolıp, sosyal qiyinçilikler hem adraq bolyandır. Neticede şol yurtun ilatının atudalığı hem yayvınraq ve köpengraq bolyar. Geçen yılların boyunca yurtlar şeyle vermekte yetmek uğruna, öğlerinin belki yurtları, hası, gongşu yurtları bilen savda arakatnaşıklarını üstürmek uğruna, köpü ilalışkı katları bağlaşmak için talaş edendirler. Hormat emralar, 2-nji jahan urşundan soň bu 40-njy miladi 10 ýyllykda ýurtlar ykdysat buğdugyny birek-birek bilen hyzmatdaşlyk etmeklerini başlandyrlar. Bu akamyň netijesinde dünýäň 200-den gowrak ýurdunyň arasynda sertleýin köpi uly küçi karar hatlar baglanandyr. 2019-njy miladi ýyla çelli bütün dünýä sowda guramasyna ýurtlar arasynda medenni 480 sertleýin sowda alalyş hatı gol çekilendir. Europa Birleşmesi demirgarak Amerikada neft peýmany Latin Amerikada Adiyan günörtü günnogurunu ASEAN ve Adiyan günörtüsünü SARC şeyli bir peyman namaların sağlananları. Eri dinleyiciler, Eranslan Cumhurluğu hem geçen yılların boyunu öz iqtisadiyyatını dayandırıp kuvatlandırmak uğrunu köp talaşları başlandır. Amerika yali edici yurtların ulu iqtisadi sanksiyalarına qaramazan, Eranlı iqtisadiyyatçılar önüm medallarına ulu adımları atıp, aydın yolunu hareket edip durundurlar. Elbet hədirim, şurda kəbir qiyinçiliklar ve bevutlar bardır, ulim, Olary aradan ayırmak uğrunda bernama düzmek zerur bolup duryandyr. Eri dinleyiciler, mehrevan hemrağlar, siz aydın yola bir getirişim növbetteki sahne dinlediniz. Allah yarınız olsun.
Yürek coşkunu.
Kutlu olsun ayıktan karı verilirsin. Yüzün tut şemalı heva sen kalkın. Atkın kaygılarını dağır kursağından. Begen gün yıl zırgın duygulan tolkın. Erkin mol çıkargın köngün türmeden. Silkin gün teninden kaçtın todanın. geyin gün evine münasip geç. Duymasın ya deylan bet pel yamanın. Oylun mu oylun erkin uyduğun. Duyguyunu duymasın sırların gamın. Könlünle ağırlansın şun şubur toydu. Kulaklar geçmesin yetmedin kemin. Berik bas ardımdan ardımlı ümü. Sürmüşük göllerini tim ağırla satsın. Çalansın hoş iyisi daşını atır. Kahardın kazattın pekliğin içsin. Seherler bulut değerler asmanı. Yalvargın tanrıyına gözlerin yaşlı. Geciyleri şatıp dile Allah'ın. Bolmasın ne piste bir bağı başlı. Gevdi yarağları kırdı zinciri. Düşürdüğü pisleri karayıp boynundan. Koymadığı dünyada pislik cinayet. Yok ettiği kaygını horlum oyundan.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz ve mahravan dinleyicilerine halav halınız yaxşıdır da inşallah. Bu san gepleşigimizin hem siz ezizlere yaramağını umid etyars. Aziz dinleyiciler, Allah Teala bütün bendelerine hak yollarını tanıdandır. Her kim pişman bolmacak bolsa, şu yollardan yürümeli. Sebebi, egri yolu gidip küfretken adamın sonu pişmanlıktan başka da bolacak değildir. Kısan gepleşigimizde şu uğurda gurrun etmekçi. Temralar, Yunus Suresinin 54. ayetin nehem gelişiyali, setemkar adamlar bütün yeryüzün eyesi olsalar, bütün zatlarını peda etmeye tayin molorlar, belki azaptan kutulur yali ve azap görüllerini, öz hasrattır pişmanlıklarını pınhan ederler, te kainmezler yali. Havva, setemkarlar kıyamatta eden etmişlerinden pişman molcokturlar, emme ne peyda? İzlerine evrilip başarmayarlar. Qadirli dinleyiciler, Hedret İmam Sadiq aleyhisselam sözlörünün bir sinne her işten öngürte yaxşı oylanın son pişman bolmaz yalı deyip aydıptır. Doğru dönem her işi yerine yetirmezden ozol yaxşı oylanmalı, sonunu pükretmeli, son pişman bolmaz yalı. Hormatly dinleyijiler, aql adam her işden öňürti, hatta sözlemeden öňürti oýlanar. Danalaryň birisiniň aýdyşy ýaly, aýdylan söz edil atylan ok ýalydyr. Ol hiç açan eýdine ewrilmez. Onuň üçin sözlemeden öňürti hem ýaxşy saýgarmaly we aýtjak gepiň bilip sözlemeli. Hormatly dinleyijiler, şahyrlaryň birisi pişmanlygy ýetine türkejek işi hiç bir akyl adam etmez diýip aýdypdyr. Hakykatda käy ýalňyşlaryň ýerini hiç açan doldurup bolmaýar we hatda soň pişman bolmagyň hem peýdasy bolmaýar. Onuň üçin şol deslapdan dogry tutumy tutmaly. Merhaba dinleyiciler, bu dünyanın iyinim çıkımları köp. Emme mühim olup duruyan da çol iyinim çıkımların karşısına dayav olmaqdır ve beyik tanra tevokkul etmektir. Allah tağalanın beren pursatından doğru hayırlanmaqdır. Sebebi berilen pursat kutoronu son, pişman olmağın ne peydası olur? Şu zatlar haqda bir oylanıp görüyleyin. Ediz semralar, ahlaqy qılq häsiýeti ýaxşy bolan adamlar azraq hem pişman boljakdyrlar. Onu belli bolşy ýaly, ahlagyň ýaxşy bolmagy hem bu ugurda diýseň ähmiýetli bolup durýar. Sebäbi ýaxşy ahlaga eýelik etmeýän adamyň ýalňyşy hem köp boljakdyr. O ýalňyşyň soňy hem pişmanlykdan başga zat däldir. Şahir ne güzel aydıptır. Yaman sözler zada yarap bilmezdi. Ağzalalık asıl dörap bilmezdi. Hemmeler güzüşte baha verseler, yürüklörde şeytan yürap bilmezdi. Hormatly dinleyijiler, arma waryň Allah Tagala baryňyza quwwat bersin. Ene gepleşigiň bu pursatyny dinleýiň. Hormatly iştanja ýallygymyz hanym Merjanyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etýän edip ildeşlerime. Hemme şuma da çelli zindigimizde görünürski bir işi, bir amel, bir raftari anjam meriyak ve on izinnen ökünüp de peşeyman meriyak. Inni mon kemiyeti ya mizanı bir tedat adamlarda azraq ve bir tedatımda da imkanı ve ken ittifak düştüm. İzinnen her defa da aytiyak yadımda olsun inni kelep bicirek raftarları etmeyin ve tekrar bulmasın. Ama hey zindigi edip başımıza beyazatlar hemçenan tekrar olup dur ve yine de bir işleri encam veriyak ki izinnen ökünü peşimam oluyak. İnsan mevcudi çembe odi dili. Yani neçe bu odu var. Kibirlerin birisi bu odu atifi ve heyecani. Şey heyecan ve atifi bahis oluyak ki biz bir amele bir raftarı el uğrayla. Yani eğer heyecan neyla yok bulsa hiçbir adamı bir raftarı encam vermeden çürüyüm ikdam etmer. Bir istilah motor raftar heyecan neyliye. İnni bir heyecan, her heyecan yolup biliye. Mesela xeşm ya qahar olsun, yani bir qaharın üzerinden bir işi encam olsun. Ya bir zatı qeyin olup da narahatçılık mürün bir işe el olsun. Ya da beginmek muğiyyatını, yani şadi muğiyyatta da imkanı var ki adam şu heyecanın üzerinden raftar etsin. Beherhal inni fark etmiyor. Her işi ki heyecanın üstünden encam oluyor. Yani izinle on fikri yok, taakkuli yok. Ma'mulen izi peşimançılığa var ya. Ravan şenaslar aydiyar ki her bir raftarın evine heyecan yanlatma ve onun evde fikir ve taakkul var. Yani bir adam bir raftar encam verecek bu zaman. Evvel fikri diye izinle şu fikirleri heyecana tebdil olup bana söylüyor ki adamlar raftar etsinler. Bunu bir mevi açıklayıp verecek olsak, özünü de bilyanlarsanız ki, adamın mağızının vuruğu deyse, yani alyan etelaat muhittin, şunun vuruğu deyse, 5 ta his, 5 tane hissimiz var. Birisi binayı ki göz tariqdan ancam oluyor, birisi şenavayı ki kuluqdan ancam oluyor, over hissi buyayı deyiliyor, iz ki burun tariqdan, mağızayı deyil, yine birisi çeşayı deyiliyor, mezze ve taham ki dil ve ağzın içine girendilen tariqından, mağızayı deyil, yine bir girendi lamesidir, yani lams tariqdan ve pustun girendisinden muntakil oluyor mağıza. Ve etelaati ki mağızayı deyiptir, inni iki yolu var. Bir yolu mağızın inni ölümünü görüyenlerseniz, bir akrak, bir ustahanirak yer, bir çukide ve qışqmışıqraq halatı olyanır şol kelamının defesini dur bir seri payamlar şoňa geriyel ve şu tada fikir istidlal tasmin geri halle mesele ve şunyana yuqurqi ve derecesi yuqur fikirler ki bir adamda bolyar ya şampanze diyen heyvan dolfin diyen heyvan ve şunyana bir neçen heyvanlarda var. Başka hayvanlarda bir kısmeti yura yok olacak bu. Yani insanlar başka hayvanlarda ve birçok da insanlar bir kalınrak buldu. İşte bu merkezde tefekkür ki ne, şu peyamlar, şu pençgane havasından